Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Пане Дмитре, звісно, що перше питання стосуватиметься військовополонених, останнього звільнення, Я розумію, що ви дуже багато про це розповідали, але ж не всі, хто нас слухає, могли чути. Тому з того головного, що ви можете сказати, і стосовно стану, і стосовно того, яка допомога зараз надається, і як фіксується порушення їхніх прав. Тобто оце основне стосовно звільнених українських громадян і громадян.
Так, дякую за запитання. Щодо стану наших героїв та героїнь, з точки зору морального стану, все більш-менш чудово. Російська сторона, скільки не намагалась їх морально поламати, у них нічого не вийшло. Щодо медичного стану, тут набагато все гірше. Абсолютно всіх, я підкреслюю, всіх, кого ми обміняли, звільнили, потребують медичної допомоги, а потім, ну, напевно, достатньо тривалої реабілітації. Ми коли забирали хлопців та дівчат от в Чернігівській області, на кордоні з Білорусі, я сам особисто був там присутній, відповідав якраз за ту ділянку разом з ГУР та іншими, хто входить в координаційний штаб. Ми звернули увагу, що всі, хто виходять, вони в медичному розумінні в дуже поганому стані. У нас було 30 швидких, і в першу чергу хлопців та дівчат оглядали медики, і, як правило, зразу приймалось рішення щодо термінової госпіталізації. Абсолютно всіх їх привезли спочатку в одну лікарню, і на наступний день ми почали їх розвозити по різних лікарнях в залежності там від напрямків лікування. Але загальне те, що ми побачили, дуже всі схудли. Як приклад, у нас є хлопець, який втратив 70 кілограмів, 63, 65, 60. Тобто найменше те, що я зустрів, це втрата 25 кілограмів. І то, напевно, тільки через те, що цей хлопець, він достатньо невеликого росту, і він сам каже, що я завжди вважав себе, ну, таким худим. Я навіть не міг уявити, що я можу втратити 25 кілограмів. Тобто висох повністю. І з цієї точки зору, я, наприклад, як омбудсман, я трактую, що таким чином ми побачили свідчення того, що Російська Федерація фактично морила голодом, і це теж є тортури наших військовополонених. Що хлопці розказують? Вони розказують, що умови тримання були, ну, в жахливому стані. Тобто не було матрасів, там не було чим накриватись, дуже холодні там приміщення, підлоги, це бетон. Тобто на голому бетоні доводилось спати. Такі речі, як засоби особистої гігієни, взагалі не надавались весь період часу. Дуже мало надавалось там води. Я про їжу і не буду казати, знову ж таки, я розказав, в якому стані вони потрапили до нас. Тобто це є додатковим свідченням того, як Російська Федерація відноситься до військовополонених України, порушує всі Женевські конвенції. І, на жаль, це загальна тенденція, це не поодинокі випадки. Окремо у мене було питання щодо участі міжнародних організацій, в першу чергу Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тобто я задавав запитання, я і моя команда, абсолютно всім, чи бачили вони представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Жоден їх за час перебування в полоні, саме в місцях тримання, не побачив. Жоден. Тобто вони кажуть, хлопці, ми коли виходили з Азовсталя, ми бачили Міжнародний комітет Червоного Хреста, кому навіть давали довідки для ідентифікації і верифікації. Там треба було зазначити там прізвище, ім'я, військове звання. І вони кажуть, ми зараз приїдемо з вами, поспілкуємося, перевіримо, в яких умовах ви тримаєтесь, і заберемо ці довідки. І от після цього ніхто до кого не приїжджав. Тобто я тут так само трактую, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує взагалі свій мандат. Побиття там дерев'яними палками змушували годинами сидіти в там в одній, наприклад, там голову вниз, забороняли спілкування там. У нас зафіксовано, що керівники там військових підрозділів, за нашою інформацією, тримали в одиночних камерах. Тут я побачив двох хлопців, які там 120 діб в одиночних камерах. Тобто можете собі зрозуміти, що людину закрили, нікуди не випускали. І фактично робили все, щоб він, ну, там зійшов з розуму. Тобто це так само тортури. І ми про це повинні публічно казати.
А чи психологічно, чи достатньо, наприклад, фахівців, психологів і психологинь, чи достатньо медичного забезпечення? Тому що я бачила, що вже для, ну, дуже люди переживали, навіть от просто суспільство, для декого кошти там почали збирати і так далі. Тобто от розкажіть, наскільки є потреба в цьому і в чому є потреба?
Дивіться, я хочу офіційно, ну, заявити, що держава забезпечила звільнених героїв абсолютно всім. Тобто медичні послуги надаються в різних лікарнях, і все це забезпечується за державний кошт. Повністю там долучені фахівці як психологічного рівня, так і соціальної реабілітації. Ми навіть окремо робимо аналіз того, чи треба вже зараз, чи треба додаткова реабілітація. Зрозуміло, що для багатьох вона треба. Кому треба яка операція, це все забезпечується за державний. Навіть нами пропрацьовано питання майбутньої реабілітації або відновлення, або операційного втручання за кордоном. І це теж буде забезпечено за рахунок державних коштів. Тобто ми відносимось позитивно до будь-яких волонтерських ініціатив. Але те, що потребують наші герої, це все. Це забезпечення від держави. Додаткової якоїсь там допомоги, ну, нам не треба.
Хочу тут уточнити стосовно командирів полку Азов. Розуміємо, що місце перебування, очевидно, там, де потрібно. Та, говорилось про Туреччину, може це, ну, скажете, якщо можете говорити публічно. Але і трошки про умови з того, що можете говорити. Чи можемо ми говорити, що це свобода все ж таки?
Ми можемо говорити, що це вільне пересування, це комфортні умови, хлопці перебувають. Ну, фактично, в них необмежене пересування. Єдине, що через питання безпеки ми публічно не кажемо точне місце, де вони перебувають. Ну, всі зрозуміли, що це Туреччина, але де саме, ми не можемо казати через питання безпеки до них. На жаль, єдине серйозне обмеження їхньої свободи – це неможливість повернення до України поки. Поки тримає війна, і це була одна з умов їх повернення. Тобто це відомо.
А як обумовлено, перепрошую, якщо можете сказати, скажете, якщо ні, то я, то ми зрозуміємо як суспільство, так? Чи обумовлено якось, що означає завершення війни от в цій угоді чи в цих домовленостях?
Обумовлено те, що закінчуються бойові дії і виходять на підписання якогось, ну, я не хотів би там казати, чим конкретно і що треба там щось підписати або не підписати. Тобто закінчення війни є офіційна процедура, і в нашому випадку ми впевнені, що наша війна повинна закінчитись не тільки закінченням бойових дій, а саме звільнення всіх наших територій.
Пане Дмитре, стосовно тих інших полонених, які перебувають ще в російському полоні. Тут питання навіть не в великому запиті суспільства, тут, звісно, в обов'язку української держави їх повертати, так, і родичі теж перебувають в такому стані. По-перше, чи можете ви сказати по цифрах те, що офіційно підтверджує російська сторона або зафіксовано? І, по-друге, було дуже велике переживання, що от така велика кількість, яку повернуто зараз, чи є в Україні важелі, так, якісь, щоб далі продовжувати цю роботу? Тобто, от розкажіть, якщо можна, про цифри і про те, як ця робота триває.
Цифри офіційно ми не називаємо. З приводу роботи ми не тільки можемо продовжувати, ми її продовжуємо. Це постійний процес. Навіть під час обміну ми домовлялись про наступний. Я про це можу сказати. І тут окремо ми одночасно пропрацьовуємо різні варіанти повернення, різні категорії. Ми підіймаємо питання і військовополонених, і цивільних заручників. У нас окрема категорія політичні в'язні, там бранці Кремля, ті, які захоплені на території окупованого Криму. У нас є цивільні особи, які отримали великі вироки за нібито співпрацю з Україною, там шпигунство, це у нас цивільні особи, які тримаються на тимчасово окупованій Донецькій області. У нас стоїть завдання повернути абсолютно всіх, про що ви правильно сказали. Можу вам сказати, от ця операція, вона була надскладна, тому що одночасно проводились обміни в трьох країнах на трьох різних майданчиках. І скажу відверто, що ця операція вийшла, на мій погляд, через те, що всі займались там цією справою, і особисто і президент Володимир Олександрович Зеленський приймав в цьому участь, і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і всі наші розвідувальні органи приймали в цьому участь. Тобто всі відпрацювали там на 100%, тому результат є. Але це результат проміжний. Задача повернути всіх, яку ми плануємо.
Пане Дмитре, ще дві хвилинки у нас. Сподіваюся, що ви ще колись знайдете час для нас, бо запитань багато, але не всі встигаємо сьогодні. Та ще на сам кінець запитаю ось що. Ви згадали про Міжнародний Червоний Хрест, з чого випливає, що співпраця не дуже, попри те, що велика гуманітарна організація. Що по Оленівці? Чи є там якась співпраця, якесь просування?
Немає просування, немає у нас співпраці. Російська сторона туди нікого не допустила, як ми всі бачимо. Ні місії ООН, ні Міжнародний комітет Червоного Хреста, принаймні ми це чуємо від міжнародників. Але в моєму розумінні, на мій погляд, вони публічно повинні виходити і наголошувати, що російська сторона не виконує Женевські конвенції. До тих пір, поки міжнародні організації будуть займати таку а-ля нейтральну позицію, яка насправді як позиція підігравання агресору, на жаль, нічого не в позитивному плані не зміниться.
Угу. Тоді, якщо може, ще про Ізюм на півхвилинки. Ви були, що ви там бачили, що найважливіше з того потрібно вам сказати, і фіксується, і робиться?
В Ізюмі, як і в інших звільнених наших містах, ми побачили катівню. Це, знаєте, як система. Тобто ми вже знаємо, ми звільняємо населений пункт, там обов'язково катівня, військова комендатура і на кладовищі ми обов'язково знайдемо цивільних та наших військовополонених, яких вбили, а перед цим катували. Тобто це системна річ, яку побудувала Російська Федерація на тимчасово окупованій території України, причому в усіх областях. На жаль, в Ізюмі ми побачили так само, і це ж ми побачили і сотні внаслідок авіаційних ударів російської сторони, і зруйноване місто без електрики, води, опалення, навіть мобільного зв'язку там немає. Тому, на жаль, після себе Російська Федерація залишає, знаєте, як вижжена земля, така пустеля, де тим не менш там продовжують проживати наші мешканці, і ми як держава повинні швидко забезпечити там і гуманітарну допомогу, і в соціальні виплати, і відновити нормальні умови, наскільки це умови для проживання. Цим держава і займається.
Це була розмова з Дмитром Лубінцем, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Тетяна Трещинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.